Kapitola 38. Viditelně potěšený John Bolling vykročil ve vestibulu budovy CBI naproti Danceové. Ta mu podala dočasnou propustku. Díky, že jsi přišel. Už se mi po tomhle baráku začínalo stýskat. Myslel jsem, že jste mě vyhodili. Danceová se usmála. Když profesorovi telefonovala do Santa Cruz, vyrušila ho při opravování písemných prací jednoho z jeho letních kurzů, i když si kladla otázku, jestli se ve skutečnosti náhodou nechystá na rande. Bolling byl každopádně z jejího telefonátu nadšen, všeho nechal a odjel zpátky do Monterey. Danceová mu teď ve své pracovně přidělila poslední úkol, notebook Grega Schaffera. Opravdu zoufale se snažím najít Trevise, případně jeho tělo. Můžeš projít obsah tohohle počítače a zkusit v něm najít jakékoliv zmínky o místních lokalitách, popisy tras, mapy a podobné věci? Jasně, ukázal na to šibu. Je chráněná heslem? Tentokrát ne. Fajn. Bolling odklopil víko a začal psát. Vyhledám všechny soubory otevřené nebo vytvořené v posledních 2 týdnech. Může být? Jistě. Danceová se znovu téměř neubránila úsměvu, když viděla, jak se Bolling nadšeně naklání nad přístrojem. Jeho prsty rejdily po klávesách jako prsty klavírního virtuóza. Po několika okamžicích se opřel o židli. No, nevypadá to, že by ho majitel pro své plány příliš využíval. V podstatě jen prohledával blogy a kanály RSS a posílal e-maily přátelům a obchodním partnerům. Nikdo z nich přitom neměl s jeho plánem zavraždit Chiltona vůbec nic společného. To jsou však jen nesmazaná data. Schaffer přitom minulý týden pravidelně mazal dočasné soubory i historii navštívených webových stránek. Tahle data tě asi zajímají víc. Jo, dokážeš je rekonstruovat? Připojím se na internet a stáhnu si jeden Irvův bot. Ten projde volné místo na disku C a poskládá dohromady všechno, co Schaffer v poslední době vymazal. Část souborů nebude kompletní a některé budou zkreslené, ale většina by jich měla být z 90% čitelná. To by bylo skvělé, Johnny. O 5 minut později už Irvův bot mlčenlivě putoval Schafferovým počítačem, vyhledával útržky smazaných souborů, slepoval je dohromady a ukládal do nové složky, kterou mu Bolling vytvořil. Jak dlouho to potrvá? Zeptala se Danceová. Tipuju, že 5 hodin. Bolling se podíval na hodinky a navrhl, aby si zašli někam na večeři. Nasedli tedy do jeho Audi a odjeli do restaurace stojící nedaleko od ústředí CBI na kopci s výhledem na letiště a město Monterey se zálivem v pozadí. Posadili se ke stolu na terase, který zhora ohřívalo plynové topení, a dali si bílé víno. Slunce právě zapadalo do Pacifiku, rozlévalo se na hladině a barvilo se do sytě oranžového odstínu. Danceová s Bollingem je mlčky sledovali, zatímco turisté kolem nich horečně pořizovali fotografie, které budou muset být upraveny ve Photoshopu, aby se alespoň vzdáleně blížily velkoleposti reálného výjevu. Bavili se o dětech, o svém dětství i o tom, odkud původně pocházejí. Bolling to doprovodil poznámkou, že podle jeho názoru tvoří rodilí Kaliforňané sotva 20% obyvatel centrálního pobřeží. Po chvíli se mezi nimi opět rozhostilo ticho. Danceová si všimla, že Bolling zvedl ramena a čekala, co přijde. Můžu se tě na něco zeptat? Jistě. Danceová to myslela vážně, bez výhrad. Kdy zemřel tvůj manžel? Asi před 2 lety. Před 2 lety, 2 měsíci a 3 týdny. Kdyby chtěl, mohla by mu Danceová sdělit i počet dnů a hodin. Já nikdy nikoho nestratil. Takhle ne. V jeho hlase se však ozývala sklíčenost a jeho víčka se třepetala jako žaluzie ve větru. Co se stalo, jestli se můžu zeptat? Samozřejmě, že můžeš. Bill byl agentem FBI, který pracoval v místní rezidentuře. Ale jeho smrt nesouvisela s prací. Zemřel při autonehodě na dálnici 1. Srážka s nákladákem. Řidič usnul. Danceová se bezbarvě usmála. Vidíš, vlastně mě to až do dneška nenapadlo, ale jeho kolegové a přátelé pokládali ještě asi rok po nehodě na osudné místo květiny. Ke kříži? Ne, kříž tam nebyl, jen květiny. Zavrtěla hlavou. Bože, jak já to nenáviděla. Myslím tu připomínku. Kolikrát jsem si radši najela hezkých pár kilometrů, jen abych se tomu místu vyhnula. Muselo to být strašné. Danceová se snažila nepraktikovat své kinezické znalosti během společenských akcí. Někdy si přečetla děti, tu a tam si přečetla potenciálního nápadníka. Pamatovala si však, jak jednou přistihla Vese při drobné lži a syn zamumlal. Ty seš jako Superman, mami. Máš rentgenové vidění slov. Catherine si nyní uvědomila, že ačkoliv na Bolingově tváři zůstává účastný úsměv, řeč jeho těla se malinko proměnila. Sevření stopky sklenice zesílilo. Prsty volné ruky se bez děky začaly třít o sebe. Vesměs šlo o projevy, jichž si Boling vůbec nebyl vědom. Stačilo ho malinko pošťouchnout. No tak, Johnny, teď je se svěřováním řada na tobě. Jaký je tvůj příběh? O svém staromládenectví mluvíš dost mlhavě. Ale s tvou situací se to vůbec nedá srovnat. Danceová poznala, že Boling minimalizuje něco, co ho bolí. Nebyla terapeutka, natož pak jeho, ale prožila s ním několik vypjatých situací a chtěla vědět, co ho trápí. Zlehka se dotkla jeho paže. No tak, nezapomeň, že se živím výslechy lidí. Dřív nebo později to z tebe stejně dostanu. Nikdy nikam nechodím s člověkem, který mě chce na první schůzce mučit. I když přijde na to. Danceová již dříve zjistila, že John Boling používá duchaplné vtipy jako štít. Tohle je ta nejhorší telenovela, jakou kdy uslyšíš, pokračoval. Ta holka, se kterou jsem se seznámil po odchodu ze Silicon Valley, provozovala v Santa Cruz knihkupectví. Říká ti něco název Bay Beach Books? Myslím, že jsem tam byla. Vycházeli jsme s kasí opravdu dobře. Podnikali jsme spoustu věcí v přírodě. Cestování jsme si doopravdy užili. Dokonce přežila i pár návštěv mé rodiny. I když to upřímně řečeno, bývám spíš já, komu dělá potíže je přežít. Na minutku se zamyslel. Myslím, že nás ze všeho nejvíc spojovalo, že jsme se oba hodně smáli. To byl společný jmenovatel. Jaké filmy máš nejradši? My se většinou dívali na komedie. Jasně, nebyla rozvedená, ale žila s manželem odděleně. Měla na to i papíry. Nedělala s tím žádné tajnosti, všechno jsem od začátku věděl. A průběžně si vyřizovala rozvod. Měla děti? Ano, dvě. Kluka a holku jako ty. Skvělé děti. Dělili se o ně s ex-manželem. On to vlastně nebyl tak úplně ex-manžel, opravila ho Danceová v duchu a zbytek příběhu si samozřejmě domyslela. Boling se znovu napil chladného a osvěžujícího vína. Po západu slunce se zvedl vítr a klesla teplota. Její ex-manžel ji týral. Nemyslím fyzicky, nikdy by jí ani dětem neublížil, ale urážel ji a ponižoval. Profesor se úžasle zasmál. Tohle je špatně, tamhle to je špatně. Cassie byla bystrá, laskavá a přemýšlivá, ale on se po ní pořád vozil. Zrovna včera v noci jsem o tom přemýšlel. Jeho hlas při poslední větě zvadl. Boling právě prozradil data, která prozradit nechtěl. Byl to citový sériový vrah. To je dobře řečeno. A ona se k němu samozřejmě vrátila. Boling chvíli nehnul ani brvou a Danceová předpokládala, že si právě v duchu přehrává nějaký konkrétní incident. Lidská srdce jen zřídka kdy reagují na abstraktní vjemy, Ze všeho nejvíce je bolí drobné útržky pronikavých vzpomínek. Fasáda se po chvíli vrátila v podobě koženého úsměvu. Přeložili ho do Číny a oni odjeli s ním, kasí i děti. Řekla mi, že ji to mrzí, že mě bude vždycky milovat, ale musí se k němu vrátit. Tuhle povinnost jsem ve vztazích nikdy nepochopil. Chápu, že člověk musí dýchat, musí jíst, ale opravdu musí zůstávat s kreténem. Tuhle nezbytnost mi hlava nebere. Jenže zatímco já tady vykládám o svém, řekněme, katastrofálně špatném úsudku, ty si prožila skutečnou tragédii. Dancová pokrčila rameny. V mé branži platí, že smrt je vždycky stejná. Ať už jde o vraždu, zabití nebo smrt z nedbalosti. Je to jako s láskou. Když vyprchá, bolí to vždycky stejně, bez ohledu na důvody. To asi jo. Kdybych to měl shrnout, tak je asi hodně špatný nápad zamilovat se do někoho, kdo už je ženatý nebo vdaná. Amen, pomyslela si Catherine Danceová znovu a téměř se nahlas rozesmála. Nalila si do sklenice ještě trochu vína. To se podívejme, utrousil Bolling. Copak? Podařilo se nám za velmi krátkou dobu probrat dvě mimořádně osobní a současně i skličující témata. Ještě, že spolu nejsme na rande, dodal profesor s úšklepkem. Danceová otevřela jídelní lístek. Tak už si něco dejme. Mají tu nejlepší kalamárové sendviče ve městě, dodal Bolling. Catherine se zasmála. Právě se chystala říct přesně totéž. Hledání v počítači skončilo fiaskem. Danceová s Bolingem se vrátili z výpravy za orihněmi a salátem do její kanceláře a oba už se nemohli dočkat, až uvidí, co objevil Irvův bot. Když se však Boling posadil a prolistoval soubory, oznámil s hlubokým povzdechnutím. Nic. Nic? On ty e-maily, soubory a historii stránek mazal jen proto, aby ušetřil místo na disku. Není tu nic tajného a absolutně nic, co by se vztahovalo k této lokalitě. Frustrace byla obrovská, ale nedalo se nic dělat. Díky, Johne. Aspoň jsem z toho vytřískala příjemnou večeři. Mrzí mě to. Bolling působil opravdu zklamaně, že už nemůže být ničím dalším nápomocen. Asi pojedu doopravovat ty písemky. A zbalit se. Vlastně ano, o víkendu máš tu rodinnou sešlost. Bolling přikývl, nasadil škrobený úsměv a s nuceným nadšením vykřikl. Jupi! Danceová se zasmála. Profesor se stále točil kolem ní. Zavolám ti, až se vrátím. Chci vědět, jak to všechno dopadlo. A hodně štěstí s Travisem, doufám, že bude v pořádku. Díky, Johne, za všechno. Danceová ho chytila za ruku a pevně mu ji stiskla. A zvlášť oceňuji, že ses nenechal ubodat k smrti. Bolling se usmál, rovněž jí zmáčkl ruku a obrátil se k odchodu. Když Danceová sledovala, jak profesor kráčí chodbou pryč, přerušil její myšlenky ženský hlas. Ahoj, Catherine. Otočila se a spatřila Connie Ramirezovou, která se k ní po chodbě blížila z druhé strany. Connie, její kolegyně agentka, se rozhlédla kolem sebe a ukázala na Catherineinu kancelář. Obě ženy vstoupily dovnitř a Danceová zavřela dveře. Zjistila jsem pár věcí, které by tě možná mohly zajímat, začala Ramirezová. Z nemocnice. Ach, díky, Con, jak se ti to povedlo? Ramirezová se na chvíli zamyslela. Byla jsem lživě pravdomluvná. To se mi líbí. Blejskla jsem se odznakem a předhodila jim pár detailů o jiném případu, na kterém dělám. O tom medicínském podvodu. CBI vyšetřoval také finanční kriminalitu. Ramirezová nyní narážela na případ velkého pojišťovacího podvodu, jehož pachatelé využívali identifikačních čísel zesnulých lékařů k hlášení falešných pojistných událostí jejich jménem. Danceovou napadlo, že právě o takových věcech by mohl Chilton psát na svém blogu. A také si pomyslela, že Connie použila geniální taktiku. Mezi oběťmi pojišťovacího podvodu byli totiž i zaměstnanci nemocnice, kteří tak logicky měli zájem pomáhat vyšetřovatelům. Požádala jsem je, aby mi ukázali návštěvní knihy. Za celý měsíc, aby Henry nepojal podezření. Beze všeho mi vyhověli. A poslouchej, co jsem zjistila. V den Juanovy smrti byl na oddělení jeden hostující lékař. Nemocnice pořádá pravidelné osvětové přednášky a on tam byl pravděpodobně kvůli nim. Kromě něj navštívilo oddělení 6 uchazečů o práci. 2 se hlásili na místa v údržbě, 1 do kantýny a 3 na pozice zdravotních sester. Získala jsem kopie jejich životopisů. Žádný z nich mi nepřipadal podezřelý. Ale zajímavá je jiná věc. Celou nemocnici toho dne navštívilo 64 lidí. Porovnala jsem jejich jména se jmény lidí, za kterými přišli, a všechno sedělo. Všechno kromě jediného jména. Kterého? Dalo se jen těžko rozluštit, hůlková verze i podpis, ale myslím, že to byl José López. Za kým přišel? Napsal jen pacient. To je v nemocnici dost obvyklý cíl návštěvy, prohodila Danceová kousavě. A proč ti to jméno připadá podezřelé? No, řekla jsem si, že jestli tam někdo přišel zavraždit Juana Millara, tak je pravděpodobné, že nemocnici navštívil už dříve, třeba jako návštěvník s cílem omrknout bezpečnostní opatření a podobně. A tak jsem se zaměřila na všechny, kdo už dříve napsali do knihy návštěv, že jdou za Juanem. Geniální. A pak si zprohlédla jejich rukopis. Přesně tak. Nejsem žádná písmoznalkyně, ale objevila jsem návštěvníka, který byl za Juanem už mnohokrát předtím, a dala bych skoro krk na to, že se jeho rukopis přesně shodoval s rukopisem Joseho Lopéze. Danceová si poposedla. A kdo to byl? Julio Millar. Jeho bratr. Jsem si tím na 90% jistá. Ze všeho jsem si pořídila kopie. Ramirezová podala Danceové hromádku papírů. Ach, Connie, to je geniální. Tak hodně štěstí. Jestli budeš ještě něco potřebovat, stačí říct. Danceová seděla sama ve své pracovně a přemýšlela nad těmito novými informacemi. Mohl Julio opravdu zabít vlastního bratra? Zpočátku se jí to zdálo vyloučené, už vzhledem k oddanosti a lásce, jakou Julio vůči mladšímu sourozenci projevoval. Zároveň však nemohlo být pochyb o tom, že Juanovo usmrcení bylo milosrdným aktem a Danceová si uměla docela dobře představit rozhovor mezi oběma bratry, jak se Julio naklání a Juan mu šeptá do ucha prosbu, aby ukončil jeho trápení. Zabij mě. A kromě toho, proč by jinak Julio falšoval jméno v návštěvní knize? Proč Harper a státní vyšetřovatelé tuto spojitost přešli? Danceová měla vztek a pojala podezření, že o ní vyšetřovatelé věděli, ale brali ji na lehkou váhu, protože jim bylo jasné, že budou-li stíhat matku agentky státní bezpečnostní agentury, zajistí to Robertu Harperovi mnohem větší publicitu. Danceové se hlavou honila slova jako zneužití pravomocí. Zavolala Georgeovi Shidimu a nechala mu vzkaz, v němž ho informovala o Connyiných zjištěních. Poté zatelefonovala matce, aby jí tuto zprávu osobně oznámila. Eddie jí však telefon nezvedla. Zatraceně, že by mi to nebrala schválně. Catherine odložila telefon, opřela se o židli a pomyslela na Trevise. Jestli je ještě naživu, kolik času mu zbývá? Bez vody jen pár dní. A bude to strašlivá smrt. Ve dveřích se objevil další stín. Byl to TJ Scanlon. Ahoj, šéfová. Danceová vycítila, že jde o něco naléhavého. Přinesl jsi mi výsledky ohledávání? Ne, ale těžce se po nich vozím. Jako v tom seriálu Rawhide, vzpomínáš? Ale přišel jsem kvůli něčemu jinému. Ozvali se mi z úřadu šerifa. Někdo, nějaký anonym, jim volal ohledně případu křížů u cesty. Danceová se zlehka napřímila. Kvůli čemu přesně? Volající uvedl, že zahlédl, cituji, něco poblíž křižovatky Harrison Road a Pingrovej, kousek jižně od Karmelu. A nic jiného? Ne, jenže viděl něco. Už jsem se na tu křižovatku díval. Leží kousek od opuštěného stanoviště. A ten anonym volal z automatu. Danceová chvíli přemýšlela. Její oči sklouzly k listu papíru s okopírovanými diskuzními příspěvky z Chiltonova zpravodaje. Vstala a oblékla si sako. Pojedeš se tam podívat? Zeptal se TJ nejistě. Jo, jestli je to jen trochu možné, chci Trevi se najít. Je to tam trochu divný, šéfová. Nechceš posilu? Danceová se usmála. Myslím, že mi žádné velké nebezpečí hrozit nebude. Pachatel se přece nachází na soudní patologii okresu Monterey. Strop sklepa byl natřen černou barvou a táhlo se přes něj 18 rámů, rovněž černě natřených. Stěny byly špinavě bílé, natřené lacinou barvou a skládaly se z 892 škvárobetonových tvárnic. U stěny stály dvě skříně, jedna šedá kovová, druhá nerovnoměrně bílá dřevěná. Obě obsahovaly velké regály s konzervami, krabicemi s těstovinami, minerálkami a vínem, nářadím, hřebíky a několika předměty osobní hygieny, jako jsou zubní pasta nebo deodorant. K potemnělému stropu se táhly čtyři kovové sloupy, podepírající první podlaží. Tři byly blízko u sebe, čtvrtý o kousek dál. Byly natřené tmavě hnědou barvou, ale i ony již začínaly rezavět a těžko se jen dalo poznat, kde končí nátěr a začíná oxidace. Podlaha byla betonová a praskliny vytvářely různé obrazce, které začaly připomínat známé věci, pokud se na ně člověk dlouze zadíval. Sedící pandu, mapu státu Texas, nákladní auto. V rohu stála stará kamna, zaprášená a otlučená. Byla plynová a spouštěla se jen zřídka kdy. Ani pak ovšem sklep příliš nevyhřála. Velikost sklepa činila 11x20 metrů, což se dalo snadno vypočítat podle škvárobetonových tvárnic, které měřily na délku přesně 30 a na výšku přesně 22 cm, i když se ke každé z nich museli přičíst 3 mm na maltu, která držela stavbu pohromadě. Žila zde i řada různých živočichů, většinou pavouci. Dalo se jich tu napočítat celkem 7 rodin. Tedy pokud pavouci žijí v rodinách, které si rozdělili území, aby se navzájem neobtěžovali nebo nepožírali. Vyskytovali se tu i brouci a stonožky, a příležitostně též komáři a mouchy. O zásoby jídla a nápojů v protějším rohu sklepa projevilo jednou zájem i nějaké větší zvíře, snad myš nebo potkan. Dostalo však strach, zmizelo a už se nikdy nevrátilo. Možná se také otrávilo a chcíplo. Jedním oknem vysoko ve zdi proudilo dovnitř matné světlo, ale žádný výhled se z něj nenabízel, protože bylo zatřené bílou barvou. Nyní mohlo být kolem 8 nebo 9 hodin večer, jelikož okno už bylo téměř černé. Tísnivé ticho náhle přerušily kroky, rozléhající se po podlaze nahoře. Následovala chvíle ticha a pak otevření a zabouchnutí hlavních dveří. Konečně. Únosce odešel a Travis Brickem si mohl konečně oddechnout. Podle toho, co za uplynulých pár dní vypozoroval, se jeho věznitel po večerním odchodu vracel až ráno. Travis se tedy schoulil na lůžku a přitáhl si na sebe zatuchlou deku. Spánek byl vrcholným okamžikem jeho dne. Zjistil, že ve spánku nalezne alespoň nějakou úlevu od zoufalství.